αυτό το συνέδριο και του ντόρου που είχε μάλλον προκληθεί. Είχε προκληθεί ντόρος για το συνέδριο του Κινάλ.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι ντόρος, με την έννοια ότι απετέλεσε έτσι πρώτη είδηση, ότι είχε κάποια πράγματα να πει στην κοινωνία ή ότι τέλος πάντων απασχόλησε γενικά την πολιτική συζήτηση της χώρας.
Ναι. Στην ουσία τι κατάφερε να κάνει, να επιμηκύνει τη θητεία της κυρίας Γεννηματά έως το 21?
Νομίζω ναι, το πιο πρακτικό αποτέλεσμα είναι αυτό, επιβάλλοντας υποτίθεται αυτή την επιμήκυση, μία ας πούμε θεσμική κατά κάποιο τρόπο, όσο μπορεί να είναι, κατοχύρωση. Δεν βλέπω κάτι άλλο το οποίο να έγινε, ότι εντάξει έκανα συνέδριο, αποφάσισαν οι σύνεδροι να παρατηρηθεί η θητεία μέχρι το 21, τελειώσαμε, όλα καλά. Δεν ξέρω κατά πόσο αποσχολεί αυτό τον ελληνικό λαό και αν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
Και από έτσι μια πάλε ποτέ παράταξη, λέω πάλε ποτέ.
Διάλογο.
Ναι, που είχε άλλα να δώσει και άλλα έδινε, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή τώρα η κουβέντα έχει περιοριστεί μέχρι πότε θα πάει η θητεία της κυρίας Γεννηματά και τι γίνεται με τα άλλα δύο πρόσωπα, το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Γερουλάνου. Εκεί τι έγινε τώρα?
Κοιτάξτε, δείτε, νομίζω ότι δεν απασχολεί κανέναν αυτή τη στιγμή όπως εξελίσσονται τα πράγματα σε αυτό που λέγεται Κινάλ. Αυτό που απασχολεί νομίζω σοβαρότερα και πρέπει να απασχολήσει είναι ότι υπάρχει ένας χώρος ανάμεσα στην παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία και ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλλον αυτή τη στιγμή έχει δυσκολίες έκφρασης. Και ένα μεγάλο τμήμα του, το προφανές είναι ότι μάλλον έχει προσχωρήσει ή τέλος πάντων υποστηρίζει, νομίζω ότι επιβεβαιώνουν και οι δημοσκοπήσεις αυτό, υποστηρίζει την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη και τον ίδιο του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή οι θέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι πολιτικές του πρακτικές περισσότερο υποστηρίζονται από έναν χώρο που είναι ανάμεσα ΣΥΡΙΖΑ και το κέντρο, ας το ονομάσουμε έτσι.
Εγώ έχω μπερδευτεί τώρα. Πού έχουν πάει οι δυνάμεις του Κινάλ, προς τον κύριο Μητσοτάκη ή προς το ΣΥΡΙΖΑ?
Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν φύγει ήδη.
Α, πήγαν, ήρθαν και έφυγαν.
ΠΑΣΟΚ, ναι. Οι δυνάμεις του πάλε ποτέ ΠΑΣΟΚ, σίγουρα ένα πολύ μεγάλο τμήμα τους ενίσχυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι απέμεινε αυτό που εγώ ονομάζω προοδευτικό κέντρο, και όχι αν θέλετε λαϊκιστικό κέντρο ή σοσιαλδημοκρατικό λαϊκιστικό κέντρο, όπως θέλουμε μπορούμε να το πούμε, μάλλον στηρίζει περισσότερο τον κύριο Μητσοτάκη. Και μάλιστα σας παραπέμπω στα ευρήματα τελευταίας δημοσκόπησης ότι από τους ψηφοφόρους του Κινάλ, το 8% που πήρε, ένα ποσοστό πάνω από 85%, σχεδόν 90% στηρίζει τις πολιτικές πρακτικές μέχρι τώρα, τις μέχρι τώρα πολιτικές πρακτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό δείχνει καταρχήν ότι δεν υπάρχει στο Κινάλ αυτό που θα έλεγα αυτόφωτη πολιτική έκφραση. Δηλαδή όταν ετεροπροσδιορίζεις ένα χώρο και λέει ο οποίος ετεροπροσδιορίζεται με το στυλ ίσες αποστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, ίσες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, δεν είμαστε ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο, αλλά τι είμαστε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει τις απαντήσεις που έχει να δώσει το Κινάλ σε κέρια ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Το ασφαλιστικό, την οικονομία, το μεταναστευτικό, τον τρόπο που διαμορφώνεται η μεταρρυθμίση στη δημόσια διοίκηση και ούτω καθεξής. Απλά μας ενδιαφέρει αν και ποιος θα είναι ηγέτης. Ηγέτης σε τι, σε ένα άδειο που κάμισο.
Ναι. Άρα ουσιαστικά τώρα, επειδή αυτό το Σαββατοκύριακο συνέπεσε και με την επίσημη αυλαία και την αναστολή της λειτουργίας, τώρα εγώ επίσημη αυλαία λέω, του ποταμιού, έτσι για να κάνω συσχετισμούς. Το ποτάμι πάει. Το Κινάλ, ναι, πάει. Με την έννοια του πάει και έρχεται.
Θεωρητικά
πάει.
Το Κινάλ δεν πάει. Υπάρχουν δεν πάει. Και διάφορα
δεν πάει.
Άλλα προβλήματα.
Σωστό. Καλύτερο, ναι, είναι αυτό που λέτε, ναι, εσείς. Το Κινάλ δεν πάει.
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια και κάποια πρακτικά προβλήματα, θεωρώ, τα οποία κάποιοι όμως πρέπει να βγουν να τα πούν στον αέρα. Υπάρχει διαφοροποίηση, κάποιοι υποστηρίζουν γιατί όχι ΠΑΣΟΚ, μόνο Κινάλ, τι διαφοροποιείται το Κινάλ από το ΠΑΣΟΚ και τέλος πάντων διάφορες διαδικαστικές, αν θέλετε, διαφοροποιήσεις, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη, για παράδειγμα, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα θέμα με το αφημί του, χρωστάει πάρα πολλά, δεν έχει τη δυνατότητα να τα ξεκυρώσει. Το Κινάλ έχει άλλο αφημί προφανώς και υποτίθεται ότι έχει όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μαζί του και είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ενιαίο κόμμα πια, έχοντας μέσα του τα κόμματα όπως το Κυριζό, σαν διαφορετικές τάσεις, το οποίο Κυριζό είχε διασπάσει το ΠΑΣΟΚ Δηλαδή είναι μια κατάσταση περίεργη που δεν νομίζω ότι αφορά άμεσα την ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς έχουμε καταφέρει να μην την αφορά. Και το χειρότερο είναι ότι όταν δεν παίζει ρόλο σοβαρό σε κάθε πολιτική διαδικασία, σε κάθε χώρα, στη διαμόρφωση πολιτικών απόψεων στο κέντρο, το πράγματα δεν πάνε καλά συνήθως. Συνήθως μπαίνουμε σε μια λογική ακραίων καταστάσεων. Και παίζεται βέβαια το παιχνίδι τώρα ποια πολιτική ομάδα έχει με το μέρος της εκείνους τους ψηφοφόρους που θεωρούν τον εαυτό τους κεντρό και ανάλογα με το που θα πάνε διαμορφώνουν και τις εκλογές. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τους κεντρώους ψηφοφόρους έχει κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανέστατα στη διαδικασία μεταρρύθμισης και αλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ, μακροπρόθεσμα, γιατί άμεσα δεν βλέπω τέτοιες ενέργειες, θα προσπαθήσει να τους κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν βγει κάτι στο πλαίσιο του κέντρου ως αυτόφωτο πολιτικός χώρος, που να μαζέψει, να το συμμαζέψει τέλος πάντων και να εκφραστεί αυτόνομα. Διότι αυτό το πράγμα από το συνέδριο δεν βγήκε.
Όχι. Δεν βγαίνει και γενικά. Φαντάζομαι ότι βολεύει και αυτή η κατάσταση, κύριε Παπακοσταντή. Εννοώ ότι λίγη και καλή, βρε παιδί μου, γιατί να γίνονται διευρύνσεις.
Ναι, εννοείται.
Βοηθάει κιόλας, ρε παιδί μου. Ακούγονται πιο εύκολα μερικές φωνές. Από το να χάνονται ανάμεσα στις άλλες.
Βοηθάει τους κρατούντες σε αυτό το χώρο. Είναι η άποψη, μικρό το μαγαζάκι μας, αλλά είναι όλο δικό μας. Αν επικρατεί αυτή η αντίληψη που δυστυχώς επικρατεί, νομίζω πολύ εύστοχα ο Βενιζέλος το έχει χαρακτηρίσει κουκουέ του κέντρου. Περιχαρακωνόμαστε, βάζουμε ταμπέλες ποιοι είναι δικοί μας και ποιοι δεν είναι και διαμορφώνουμε ένα χώρο στον οποίο τελικά υπερασπιζόμαστε, χωρίς όμως να κάνουμε πολιτική επί των προβλημάτων της χώρας. Κάνουμε πολιτική επί των προβλημάτων των δικών μας. Νομίζω ότι έτσι διαμορφώνονται τα πράγματα, τουλάχιστον αυτή τη θεώρηση έχω.
Νομοτελειακά όλο αυτό οδηγεί σε ένα τέλος, κύριε Παπακοσταντή? Ή το τέλος είναι ήδη εδώ, απλά δεν το έχουν πάρει χαμπάρι οι πρωταγωνιστές του?
Κοιτάξτε, εξαρτάται τι λέμε τέλος. Όταν υπάρχει μία...
Το τέλος έχει πάντα μία ουσία.
Ναι,
όπως και αν το δεις γλυκά.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κοινοβουλευτική ομάδα που λέγεται στη Βουλή και την άλλη. Έχει προκλήσει αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα να βγάλει, να παράξει πολιτική. Έχει προκλήσει και θεωρώ ότι έχει και δυνατότητες, αν φύγει από την ομφαλοσκόπηση, ποιος είναι δικός μας, ποιος δεν είναι, τι γίνει, να βοηθήσει στην παραγωγή πολιτικής στη χώρα. Φοβάμαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει, διότι είναι τελείως διαφορετικό να κάνω πολιτική προσβλέποντας το μέλλον και διαμορφώνοντας προτάσεις και απόψεις οι οποίες βοηθούν τη χώρα, και τελείως διαφορετικό κάνω πολιτική για να διατηρήσω τη θέση μου ως είμαι και να έχω τα προνόμια που έχει μια βουλευτική θέση και να βιοπορίζομαι από την πολιτική. Νομίζω ότι όλα έτσι εξηγούνται και ανάλογα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση θα δούμε και τι δυνατότητες τελικά θα διαμορφωθούν στο μέλλον και αν όντως είμαστε τώρα στο τέλος ή το τέλος αργεί λίγο ακόμα.
Νέοι σχηματισμοί θα έχουν χώρο να αναπτυχθούν έτσι όπως βλέπετε το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στη χώρα μας ή δεν είμαστε έτοιμοι για νέα?
Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου από την εξέλιξη της πολιτικής και τη φθορά της πολιτικής φθοράς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα εξαρτηθεί από αυτό και ποιος θα εισπράξει αυτή τη φθορά, αν θα καταφέρει ας πούμε να την εισπράξει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ένας ενδιάμεσος πολιτικός χώρος που θα δώσει τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο στο κέντρο να αναπτυχθεί ξανά. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι ακόμα είναι νωρίς για να βγει κάποιος αυτόνομα και να πει ναι, με ηγέτη τον Χ ή τον Ψ μπορεί ο πολιτικός χώρος να ανέβει ψηλά και να επανασυσταθεί και το καθεξής. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η κρίσιμη ύλη, θα έλεγα ότι υπάρχει η κρίσιμη ύλη, αλλά λείπει ο ηγέτης.
Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Το κρατάω πάντως γιατί θέλω να το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες για αυτό τον ηγέτη που το ψάχνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα για τα μελούμενα. Γιατί εντάξει, προς το παρόν παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά λέω για τα μελούμενα. Κύριε Παπακοσταντή, ναι. Κάτι θέλατε να πείτε και σας έκοψα την ώρα που είπατε.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεμονία στη χώρα υπάρχει. Την πολιτική ηγεμονία σύμφωνα με την πολιτική επιστήμη και τι χαρακτηρίζει πολιτική ηγεμονία και πρωτοβουλία την έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμα να κριθεί αρνητικά, αλλά δεν ξέρουμε στον πέραν θα προκύψει. Οι πρώτες ενδείξεις μάλλον είναι ότι δεν θα φθαρεί τόσο εύκολα.
Ναι, τώρα έκανε και μια κίνηση ΜΑΤ. Έβαλε την Ειρήνη, ακριβώς, την Αγαπηδάκη, ακριβώς, διαβάζω.
Και βλέπουμε ότι δουλεύει σε πάρα πολλές περιπτώσεις με ανθρώπους που θα έλεγα εγώ που ανήκουν στο προοδευτικό κέντρο.
Ναι.
Γιατί ούτε ο Δοξιάδης ούτε η Αγαπηδάκη μπορεί να χαρακτηριστούν δεξιοί.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Και από την άλλη μεριά βλέπω ότι η αντιπολίτευση δεν έχει βρει ακόμη το βηματισμό της. Δηλαδή δεν μπορείς να λες ότι εγώ διευρύνομαι, κάνω, θέλω να διευρύνω τη Δημοκρατική Συμμαχία. Δηλαδή κλείνω το μάτι προς τους κεντρώους ψηφοφόρους, αλλά την ίδια στιγμή λειτουργώ με όρους του 3% και με λαϊκισμούς του στυλ μπάχαλος στα πανεπιστήμια ή δεν ξέρω τι άλλο. Κάπου πρέπει να βγούμε το βηματισμό. Νομίζω λοιπόν ότι είναι νωρίς ακόμη για να πούμε ότι υπάρχει μια δυνατότητα να πάρει κάποιος άλλος την πολιτική ηγεμονία. Αυτό που δεν είναι νωρίς και μπορεί να γίνεται τώρα είναι ότι ο πολιτικός χώρος που εκφράζει το κοινάλ έχει κρίσιμη ύλη και έχει και δυνατότητες να εκφράσει πολιτικές απόψεις που είναι χρήσιμες για τη χώρα. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να είναι η πρωτοβουλία του. Πρωτοβουλία δηλαδή του όποιου κέντρου, έστω και σε αυτή το 8% που βρίσκεται, από τη στιγμή που έχει στελέχη, γιατί πάρα πολλά στελέχη τελικά παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν έχει όμως ενιαία πολιτική άποψη και πολιτική πρόταση για τα προβλήματα της χώρας. Δηλαδή για μένα αυτή τη στιγμή το κοινάλ έπρεπε να παίζει πρώτο ρόλο τι γίνεται με την παιδεία, να έχει μεταρρυθμιστική πρόταση, τι γίνεται με την υγεία, τι γίνεται με το ασφαλιστικό, τι γίνεται αν θέλετε με το μεταναστευτικό, και όχι απλά να καταγγέλει ή να κατηγορεί ή τέλος πάντων να λαϊκίζει πάνω σε αυτά τα σοβαρά θέματα.
Παλιό.
Μόνο έτσι νομίζω θα το αγκαλιάσει.
Παλιό. Πολύ παλιό. Κύριε Παπακοσταντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να έχω και άλλο χρόνο, αλλά επιφυλάτω με, και αν και εσείς μου πείτε στον έρωτη θα το κάνετε. γιατί έχει πολύ ωραία στοιχεία τώρα η επικαιρότητα και χρήζει συζήτησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Σημειώστε αυτό το όνομα για την Ειρήνη Αγαπηδάκη, λέω, γιατί λίγο πριν ανακοινώθηκε από